ცხოვრება ეკვთიმე მთაწმინდელისა. ათონის სალიტერატურო სკოლის მამამთავარი და ჩვენი კულტურული წარსულის ერთი უდიდესი პიროვნება, რომელმაც განსაკუთრებული კვალი დატოვა ქართული მწერლობის ისტორიაში, არის ეკვთიმე მთაწმინდელი, ანუ ათონელი. ცნობები ეკვთიმეს შესახებ ჩვენ მოგვეპოვება საგანგებოდ დაწერილ ბიოგრაფიაში, რომელიც გიორგი მთაწმინდელის კალამს ეკუთვნის. Როგორც ბიოგრაფიიდან ჩანს, ეკვთიმე სულ უმცროსი შვილი ყოფილა დავით გურაპალატის გამოჩენილი მხედართმთავრის დიდებულის იოანესი. როდესაც იოანე, მისი მამა, ბერად აღკვეცილა, ის მცირეწლოვანი დარჩენილა. როცა იოანეს ოჯახი მიუტოვებია და ბერად შემდგარა, მისი ცოლშვილი წაუყვანია თავისთან მის სიმამრს აბუჰავრსა და ცოლის ძმებს, რომელთაც მცირეწლოვანი ეკვთიმე ძევლად გაუგზავნიათ კონსტანტინოპოლს. ამ დროს იოანე ოლიმპის მთაზე იყო. როდესაც ეს მან გაიგო, წავიდა კონსტანტინოპოლს. იმპერატორების ნებით შვილი უკან დაიბრუნა და ოლიმპის მთაზე მიიყვანა. აქ მან ასწავლა მას პირველად ქართული სწავლაი და მერმე ბერძნულად განსწავლა ყოვლითავე სწავლულებით და სრულებით. ბავშვობაში ეკვთიმეს ბერძნული ენა უფრო ეხერხებოდა. იგი მას პატარაობიდანვე შეუსწავლია საფუძვლიანად. ამით აიხსნება, რომ იგი არამძთუ ბერძნულიდან თარგმნიდა შეუდარებლად, მისი ბიოგრაფიის სიტყვით, ქართულიდანაც კი თარგმნიდა ბერძნულად. ოლიმპის მთიდან იოანე თავის შვილით და რამდენიმე მოწაფით გადასახლდა ათონის მთაზე და ათანასე დიდის ლავრაში დაემკვიდრა. ეს მოხდა 965 წელს. ამ დროს ეკვთიმე მეტი თუ არა 10 წლის მაინც იქნებოდა. ასე რომ ის დაბადებული უნდა იყოს 955 წლის ახლო ხანებში. ათონზე მისვლის შემდეგაც განაგრძობდა უეჭველია იოანე თავისი შვილის ზრდა განვითარებაზე ზრუნვას. როდესაც ეკვთიმე საკმაოდ წამოიზარდა და ქართულსა და ბერძნულში იმდენად დახელონდა, რომ თარგმნას შეძლებდა, მამამ უთხრა მას: შვილო ჩემო, ქართლისა ქვეყანაი დიდად ნაკლულევან არს წიგნთაგან და მრავალი წიგნი აკლია. ახლა ვხედავ, რომელ ღმერთს ამოუმადლებია შენ და აწ იღვაწე, რათა გაამრავლო სასყიდელი შენი ღმრთისაგან და იგი, ვით არცა იყო ყოველსავე ზედა მორჩილ, მოსწაფეთ შეუდგა ბრძანებასა მისა და იწყო თარგმნა. ლიტერატურული მოღვაწეობა ეკვთიმეს 967 წლებში უნდა დაიწყო, ვინაიდან ჩვენამდე შენახულა ერთი მისი შრომა 968 წელს, ვინმე საბას ხელით გადაწერილი. უმეტესი ნაწილი თავისი თარგმანების ეკვთიმეს მამის სიცოცხლეში შეუსრულებია. დაამთავრებდა თუ არა რომელიმე შრომას, ისვე მის ნუსხას დავით კურაპალატს გაუგზავნიდა ხოლმე საქართველოში. 1005 წელს, მამის სიკვდილის შემდეგ, ეკვთიმე გახდა წინამძღვარი ივერიის მონასტრისა. ამ თანამდებობამ ის ჩააბა პრაქტიკულ სამონასტრო საქმიანობაში. მის კისერზე დააწვა ზრუნვა არამძთუ ქართველთა ივერიის, არამედ ბერძენთა მონასტრებისაც. უიმისოდ მთაწმინდის არც ერთი მონასტრის საქმე არ კეთდებოდა. ასეთმა პრაქტიკულმა საქმიანობამ დიდი გავლენა იქონია მისი ლიტერატურული მუშაობის ინტენსივობასა და ნაყოფიერებაზე. მისი მეგობრები და თანამშრომლები ხედავდნენ, რომ ეკვთიმე მიზეზდითა მრავალფერთა ზრუნვაითა დაეხრწეოდა თარგმანებისაგან წმინდათა წერილთა ისა. ამიტომ მათი თხოვნით 14 წლის წინამძღვრობის შემდეგ, მაშასადამე 1019 წელს, ეკვთიმემ მამასახლისობას თავი დაანება. თვისსა სენაკსა დაჯდა და წიგნთა საღმრთოთა თარგმანებასა შეუდგა. გარდაიცვალა ის 1028 წლის 13 მაისს და გულწრფელად დატირებულ იქნა ყველასაგან, ვინც კი იცნობდა მას და ვისაც საქმე ჰქონია მასთან. ეკვთიმეს ლიტერატურულ მოღვაწეობაში საყურადღებოა, რომ იგი არა მარტო ბერძნულიდან თარგმნიდა ქართულად, არამედ, როგორც მისი ბიოგრაფი ამბობს, მან ქართულიდანაც ბერძნულად რაოდენიმე წერილნი, მათ შორის ბალაჰვარი და აბუკურაი გადათარგმნაო. სიბრძნე ბალაჰვარისა არის დოგმატიკური და აგიოგრაფიული ხასიათის თხზულება, რომელიც წარმოადგენს ბუდას ცხოვრების საქრისტიანო მოთხრობად გადმოკეთებას, არისტიდეს აპოლოგიისა და ზოგიერთი სხვა წყაროს გამოყენებით. ის შეიცავს ინდოეთში ქრისტიანობის გავრცელების ამბავს. ნეუდაბნოე ბალაჰვარმა მოაქცია ინდოეთის მეფის შვილი იოდასაფი, ხოლო იოდასაფმა თავისი მამა წინათ ქრისტიანობის მდევნელი აბენესი, აგრეთვე როგორც თავისი, ისე მამის ქვეშევრდომი. ეს სულთმარგებელი სასულიერო რომანი თავისი მომხიბლავი, საინტერესო ფაბულითა და ღრმაზროვანი იგავებით საშუალო საუკუნეებში ძალიან გავრცელებული და პოპულარული იყო. ეს თითქმის ყველა საქრისტიანო მწერლობის ენაზეა თარგმნილი, კერძოდ ქართულზედაც. როგორც დღეს მეცნიერებაში დადგენილია, ბუდას ცხოვრების ფალაური თუ არაბული რედაქცია მოხვედრილი ქრისტიანთა წრეში გადაკეთებულა ქრისტიანულ რომანად ერთ-ერთი ქრისტიანული მწერლობის ენაზე. რომელ ენაზე დამუშავდა ეს პირველი ქრისტიანული რედაქცია რომანისა, ჯერჯერობით მეცნიერებაში დადგენილი არაა. ერთი კი შეიძლება ითქვას, რომ დამუშავება უნდა მომხდარიყო არა უადრეს მერვე საუკუნისა. ამის დამამტკიცებელია ერთი მხრივ ხატმობრძოლეობის განმაქიქებელი ტენდენციები და დებულებანი ამ რედაქციისა, მეორე მხრივ კი მისი გამშვალვა იოანე დამასკელის თეოლოგიით. Personal ენაზე შემონახულია მხოლოდ ერთადერთი რედაქცია ამ რომანისა, რომელიც თავს იჩენს ბერძნულ ლიტერატურაში მე-11 საუკუნის პირველ მეოთხედში. ამ რედაქციის წარმოშობას მეტად რთული და ბუნდოვანი ისტორია აქვს. მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან ამ ისტორიის გასაშუქებლად ქართულ მწერლობასაც მიმართეს. ექვთიმე ათონელის ცხოვრებაში, რომელიც დაწერილია გიორგი ათონელის მიერ 1042-1044 წლებში, ნათქვამია, რომ ექვთიმემ ქართულისაგან ბერძნულად თარგმნა ბალაჰვარიო. იგულისხმება ჩვენი რომანი. ეს ცნობა, რომელმაც უკვე მოიდგა ფეხი მეცნიერებაში, ეჭვს იწვევდა იმ ხრივ, რომ როგორც ქართულისა და ბერძნული ტექსტების შედარების შედეგად უჩვენებენ, ეს ტექსტები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთიმეორისაგან, როგორც შინაარსობრივი დეტალებით, ისე მთლიანი მოცულობით. ბერძნული რომანი ქართულ ბარაჰვარის სიბრძნესთან შედარებით 1:3 მეტია. რა შესაქმე, ნუ თუ კატეგორიული ცნობა გიორგი ათონელისა საეჭოა, რასაკვირველია არა. გიორგი ათონელი არ ჩანს ისეთ მწერლად, რომელსაც ასეთი რამის მოგონება შეეძლო, მით უმეტეს, რომ ეს ცნობა დამოწმებულია ბერძნული ტექსტით სათაურითაც. შეუძლებელი იყო ასეთი მსხვილი ლიტერატურული ფაქტის შეთხსვა ათონზე ისე, რომ შეუმჩნეველი და მხილებული არ ყოფილიყო ბერძენ მწიგნობართა მიერ. ამრიგად, ეჭვმიუტანელი ფაქტია ის, რომ ექვთიმემ ქართული ბალავარი ბერძნულად თარგმნა. ამ შემთხვევაში როგორ ახსნათ ის განსხვავებანი, რომელთაც ქართულსა და ბერძნულ ტექსტებს შორის ვამჩნევთ? ამის ასახსნელად ამბობენ, რომ ექვთიმემ ქართული ტექსტი კი არ თარგმნა, ამ სიმწყვის ნამდვილი მნიშვნელობით, არამედ გაავრცო, გადააკეთა, ესე იგი ახალი შრომა დაწერაო. რადგანაც გიორგის ცნობა გულისხმობს არა გადაკეთება გადამუშავებას, არამედ თარგმანს. ამის ასახსნელად შეიძლება შემდეგი მოსაზრება იქნეს მოტანილი. ქართულ ბალაჰვარიანს, რომელიც საფიქრებელია პალესტინის ქართულ ლიტერატურულ წრეში გაჩნდა, მეათე საუკუნის გასულს ათონის ქართველებამდეც მოუღწევი. ექვთიმეს წყალობით მას, როგორც ახალ ლიტერატურულ ფაქტს, გაიცნობდნენ ათონისა და კონსტანტინოპოლის ბერძნულ წრეებშიც, რომელთა თხოვნითა და შეკვეთით ექვთიმეს ის უთარგმნია ბერძნულ ენაზე. ეს ბერძნული თარგმანი, რომელიღაც მწიგნობარს, შეიძლება თვით სვიმეონ მეტაფრასტსაც, ბიზანტიურ ლიტერატურაში იმ დროს გაბატონებული მიმდინარეობის თანახმად გადაუკეთებია, ან უკეთ გადაუმეტაფრასებია იმ სახით, რა სახითაც ის მოცემულია დღესდღეობით ცნობილ ბერძნულ რედაქციაში. გადაკეთება გადამუშავების შემდეგ ძველი ტექსტი, როგორც ცნობილია, ხშირად იკარგება ხოლმე. გამორიცხული არაა, რომ ასეთი ბედი ეწია ექვთიმეს თარგმანსაც, ანდა ის შეიძლება ჯერ მიგნებული და აღმოჩენილი არაა. ამრიგად ეჭვია არაა, რომ ექვთიმემ თარგმნა ქართულიდან ბერძნულად დღეს ცნობილი ბერძნული რედაქციის დედანი. გაენიდან უნდა მომდინარეობდეს ქართული თარგმანი, მისი ძველი რედაქცია? გელათის მონასტრის ერთ ხელნაწერში მოთავსებულია ცნობა, რომ ბალავარიანი გადმოთარგმნილია ბერძნულიდან. ეს არის გაუგებრობის შედეგი. ქართულ რედაქციაში არ ჩანს ბერძნული დედნის სპეციფიკური ნიშნები, არც შინაარსობრივად, არც სტილისტიკურად. აკადემიკოსი ნიკო მარი თავდაპირველად ფიქრობდა, რომ ქართული რედაქცია სირიულიდან მომდინარეობს. მაგრამ შემდეგში მან აზრი შეიცვალა და განაცხადა, რომ ეს რედაქცია არაბულიდან მომდინარეობსო. ამის სასარგებლოდ ლაპარაკობს არამარტო იგავთა რაოდენობა, განლაგება და თანმიმდევრობა, არამედ უფრო მეტად საკუთარ სახელთა: ბალაჰვარი, იოდასაფი, ფორმა. მართალია, ჩვენთვის დაკარგულია ზოგიერთი რგოლი ბალავარიანის ლიტერატურული ისტორიისა, მაგრამ საქმის რეალური ვითარებისა და ისტორიულ ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით შემდეგი დასკვნები შეგვიძლია გამოვიტანოთ. პირველი. ინდოეთის ნესტორიანულ ეკლესიაში მე-7 საუკუნის შუა წლებში გარკვეული მიზეზების გამო თავი იჩინა მძლავრმა სეპარატისტულმა მოძრაობამ, რომელიც მიზნად ისახავდა სელევკია ტესიფონის ნესტორიანული საკათალიკოსთან გამოყოფას. ამ მიზნის მისაღწევად პირველ რიგში უნდა გაბათილებულიყო ის ლეგენდური აქტები, რომელთა მიხედვით ინდოეთში ქრისტიანობა დაამყარა სირიელების განმანათლებელმა თომა მოციქულმა. ეს საქმე უკისრია ბუდას ფალაური ცხოვრების ნიადაგზე სირიულად შეთხსულ ბალავარიანს, რომლის ტენდენციაა დაამტკიცოს, რომ ინდოეთის განმანათლებელია არა თომა მოციქული, არამედ ვარლაამი და იოდასაფი. მეორე. ეს პირველი სირიულად დაწერილი ქრისტიანულ ნესტორიანული რედაქცია ბალავარიანისა, მას შემდეგ რაც მან თავისი დანიშნულება შეასრულა, დავიწყებას მიცემია, თუ სრულიად დაკარგულა. ასე რომ, არ შეგვიძლია დაბეჯითებით თქვათ, ქონდა თუ არა მას დღეს ცნობილი ქრისტიანული რედაქციების წარმოშობის საქმეში რაიმე გავლენა და მნიშვნელობა. მესამე. მეცნიერების განკარგულებაშია დღეს არაქრისტიანული არაბული რედაქცია რომანისა და ორი ქრისტიანული, ქართული და ბერძნული. ბალავარიანის ლიტერატურული ისტორიის შესწავლა შესაძლებელია მხოლოდ ამ რედაქციების დეტალური და არა ზერელე შედარების გზით. მეოთხე. ქართულ ენაზე შენახულა ორი რედაქცია ამ რომანისა, რომლებიც გადაწერილია არაუღიანეს მე-11 საუკუნის შუა წლებისა. ახალნაწერი დაწერილია, როგორც მისი გამომცემელი იუსტინე აბულაძე ფიქრობს, მე-11 საუკუნის მიწურულში. ბეხელნაწერი კი შეთხსული უნდა იყოს მე-9-10 საუკუნეთა მიჩნაზე. რედაქცია მომდინარეობს არაბულ ქრისტიანული რედაქციიდან, რომელიც შედგენილი ჩანს ფალაურიდან მომდინარე არაქრისტიანული არაბული რედაქციის ნიადაგზე. საუბარია ბერედაქციაზე. ხოლო არედაქცია წარმოადგენს ბერედაქციის შემოკლებასა და გადამუშავებას პატერიკული ჟანრის ლიტერატურის შესაბამისად. ამას გარდა, დღეს ცნობილი ბერძნული რედაქცია რომანისა არაა დაწერილი იოანე დამასკელის მიერ, არც თუ ექვთიმე ათონელის კალამს ეკუთვნის იგი. აგრეთვე, უტყუარი ფაქტია, რომ ექვთიმე ათონელმა ქართულიდან ბერძნულად თარგმნა ბალავარიანი, მაგრამ მას უთარგმნია არა არედაქცია ქართული რომანისა, არამედ ბ. ეს უნდა გვესმოდეს ქართულ ბერძნულ თუ სხვა წყაროში შენახული ცნობა ბერძნული რედაქციის ქართულიდან მომდინარეობის შესახებ ექვთიმე ათონელის მეშვეობით. აგრეთვე ბერძნული რედაქცია არის ეგრეთ წოდებული მეტაფრასული რედაქცია. ის შედგენილია ექვთიმეს მიერ შესრულებული თარგმანის ნიადაგზე, სხვა წყაროების გამოყენებითაც. ამას გარდა, ამ მეტაფრასული ბერძნული რედაქციის ავტორი შეიძლება იყოს თვით სვიმეონ მეტაფრასტი, თანამედროვე ექვთიმე ათონელისა. მეორე ნაწარმოები, რომელიც ექვთიმე ათონელს უთარგმნია ქართულიდან ბერძნულად, არის რომანი აბუკურა. რას წარმოადგენს ეს თხზულება? ძველ ქართულ მწერლობაში შენახულა ერთი თხზულება, რომელსაც ეწოდება მარტვლობაი მიქაელ საბაწმენდელისაი. მოკლე შინაარსი ამ თხზულებისა ასეთია. ერთი ახალგაზრდა ბერი, სახელით მიქაელი, რომელიც საბას ლავრაში მოღვაწეობდა ხალიფა აბდალ მალიქის დროს, მიყვანილი იქნა უკანასკნელის მეუღლესთან, სეიდასთან, ვითომდა მის მიერ დამზადებული ლამაზი ნივთების საჩვენებლად. სეიდას ეს ლამაზი ახალგაზრდა ბერი ძალიან მოეწონა. მან მოინდომა მასთან გათამაშება ეგვიპტელი პოტიფარის მეუღლის მიჯნურობისა მშვენიერ იოსებთან ან აღმოსავლური იოსებ ზილიხანიანის რომანისა. რადგანაც თავის მიზანს ვერ მიაღწია, სეიდამ ის დააბეზღა ქმართან და მოითხოვა მისი დასჯა. ხალიფა მოუწოდა მიქაელს, გამოიყვანა მის წინააღმდეგ ერთი განსწავლული ებრაელი და იმასთან ერთად გამართა პაექრობა ქრისტიანობის, იუდაიზმის და მაჰმადიანობის შესახებ. რადგანაც მიქაელმა სძლია ებრაელსაც და ხალიფასაც, უკანასკნელის ბრძანებით ის შიშველი ფეხებით დააყენეს მხურვალე ღველფებზე, მერე შეასვეს საწამლავი, რომელმაც ავნომას, ამის შემდეგ კი თავი მოჰკვეთეს. ამ ამბავს მოისმენენ საბას ლავრაში ერთ-ერთ იქაური მოღვაწის, თეოდორისაგან ამ ლავრის ბერები, რომელნიც სტუმრად იყვნენ ამ მოღვაწესთან მამასახლისის ბასილის მეთაურობით. ეგევე ამბავი, ზოგიერთი ვარიანტით, შეტანილია ერთ აგიოგრაფიულ ნაწარმოებში, რომელსაც ეწოდება ცხოვრება თეოდორე ედესელისა. მიქაელის მარტვლობის გამოცემამდე არავინ იცოდა, რაც ხსულება ეს აბუკურა. გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ შეიძლება ამ სახელით აღნიშნებოდა თუ არა ერთ-ერთი აპოკრიფი, რომელიმე თხზულება ხარანელი ეპისკოპოსის თეოდორე აბუკურასიო. ამ ვარაუდმა მიქაელის მარტვილობის გამოცემის შემდეგ მოიპოვა მტკიცე ბაზა. აქ, შესავალში, ნათქვამია, რომ მიქაელის ამბავს საბაწმინდელ ბერებს უყვება თეოდორე აბუკურა. ამის შემდეგ აბუკურა დაუკავშირდა მიქაელ საბაწმინდელის მარტვილობას. ეს დაკავშირება საკმარისი არ იყო. უნდა გარკვეულიყო რაობა თვით მარტვილობის. მით უმეტეს, რომ მიქაელის პიროვნება მისი მარტვილობის ორი რედაქციით დაკავშირებულია ორ ეპისკოპოსთან, თეოდორე აბუკურასთან და თეოდორე ედესელთან. სამწუხაროდ, არაფერი ამის შესახებ არ დაწერილა 1930 წლამდე, როდესაც დაიბეჭდა ცნობილი ორიენტალისტის პატრიკ პეტერსის ლათინური თარგმანი ამ თხზულების ვრცელი გამოკვლევით. ამ გამოკვლევაში სამწუხაროდ განხილული არაა მთელი რიგი საკითხებისა, განსაკუთრებით კი ქრონოლოგიის ხაზით. ყოველ მხრივის შესწავლა ამ ნაწარმოებისა გვაძლევს უფლებას შემდეგი დებულებანი წარმოვაყენ. პირველი. უძველეს ქართულ მწერლობაში შემონახული წამებაი მიქაელ საბაწმინდელისაი არის ის აბუკურაი, რომელიც გიორგი მთაწმინდლის მოწმებით ექვთიმე ათონელმა ქართულიდან ბერძნულად თარგმნა. მეორე. ასეთი სახელი ამ თხზულებას იმიტომ დარქმევია, რომ მიქაელის წამების ამბავი მომდინარეობს ხარანელი ეპისკოპოსის თეოდორე აბუკურასაგან. მესამე. მიქაელი უწამებია ხალიფა აბდალ მალიკს, რომელიც ხალიფაც განაგებდა 685-705 წლებში, მისი მეუღლის სეიდას შთაგონებით. ამან მოინდომა მიქაელთან გათამაშება ბიბლიური პოტიფარის ცოლის მიჯნურობისა, გინათუ აღმოსავლური იოსებ ზილიხანიანის მსგავსი რომანისა. მეოთხე. მიქაელ საბაწმინდელის მარტვილობის ამბავი თეოდორე აბუკურას უამბნია მაშინ, როდესაც ის ჯერ კიდევ საბას ლავრაში მოღვაწეობდა. დაახლოებით 790-795 წლებში. მეხუთე. არაუგვიანეს 19 საუკუნის პირველი ათეულისა ეს ამბავი ჩაუწერია არაბულ ენაზე ვინმე ბასილს, რომელიც 796 წელს საბას ლავრის წინამძღვრად ან მამასახლისად ჩანს. მეექვსე. ქართული თარგმანი აბუკურასი ან მიქაელის მარტვილობისა შესრულებულია უცნობი პირის მიერ არაბული ენიდან 19 საუკუნის მიწურულში თუ 10-ის დამდეგს. თავისებური პოეტური საზომ. მე7. ქართული ტექსტი ამ თხზულებისა 10 საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედში ექვთიმე ათონელს გადაუღია ბერძნულ ენაზე ბიზანტიური აგიოლოგიისა და ლიტურგიკულ კალენდარული ხარვეზის ამოსების მიზნით. ექვთიმეს მთარგმნელობის მეთოდს ერთი რამ ახასიათებს. მონურად არ მისდევს ბერძნულ ტექსტს, სიტყვასიტყვით არ თარგმნის მას. ის ავრცობს ან ამოკლებს ტექსტს. შექსში სხვადასხვა წყაროდან დამატებითი ცნობები, განსაკუთრებით ისეთი, რომელიც ქართველებს შეეხება. აკლებს დედანში მთელ ადგილებს, უმატებს თავის კომენტარებს და სხვა. ასე რომ, იშვიათი თხზულება უთარგმნია მას ისე, როგორც ის დედანშია წარმოდგენილი. უმეტეს ნაწილად ის იძლევა ახალ, დამოუკიდებელ, ასე ვთქვათ, გამოკრებულს რედაქციას ამა თუ იმ თხზულებისას. ექვთიმესო, ამბობს ეფრემ ცირე. მადლითა სულითა წმიდისაითა ხელეწიფებოდა შემატებაიცა და კლებაიცა. ვინაიდან მისი დროის ქართველი საზოგადოება მომწიფებული არ იყო ბერძნულიდან სიტყვა სიტყვითი თარგმანის მოენელებინა, ის სიჩჩოებასა ჩვენისა ნათესავისასა ძითა ზრდიდა და მხალითა, ხოლო აწ მას მიერ აღზრდილი კიცისა მოქენე იქმნა. ის თავის მუშაობაში არ ივიწყებდა ლიტონის ერის საჭიროებას. რამე თუ მაშინ ჩუენი ნათესავი ლიტონ იყო ჩუილ. ამისათვის რომელიმე თარგმანითაცა წმიდითა სიტყვათა შინა განეზავაო. უფრო ნამდვილი მიზეზი ამისა იყო ის, რომ ექვთიმეს დროს ქართულ საზოგადოებაში კიდევ ძლიერი და შეურყეველი იყო ძველი ლიტერატურული ტრადიციები და მოგონებანი, რომელიც მას ნებას არ აძლევდნენ სიტყვა სიტყვით ეთარგმნა და იძულებულ ყოფნენ ახალი თარგმანი ძველისათვის შეეფარდებინა და ყოველივე ბერძნულ მოვლენას სიფრთხილით მოპყრობოდა. დასასრულ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ექვთიმეს ერთგვარი ლიტერატურული მტრები ჰყოლია, რომელთაც მისი შრომების გარყვნა და გამახინჯება განუზრახავთ. ერთი მათგანი სახელითაცაა ცნობილი. ეს არის ვინმე ოზანი, რომელსაც გაურყვნია ექვთიმეს თარგმანის სახარების, დავითნისა და გრიგოლ ღმრთისმეტყველის თხზულებათა. ექვთიმეს ნათარგმნი თხზულებათა ნუსხა მოთავსებულია მის ბიოგრაფიაში. თუმცა არასრული. აქ შენიშნულია, რომ მის თარგმანთა აღრიცხვა შეუძლებელიაო. არ არის არც ერთი დარგი სასულიერო მწერლობისა, რომელშიც ექვთიმეს არ ეთარგმნოს ესა თუ ის თხზულება. მისი თარგმანები განეკუთვნება შემდეგ დარგებს: ბიბლიოლოგია, აპოკრიფები, ეგზეგეტიკა, დოგმატიკა და პოლემიკა, ასკეტიკა და მისტიკა, ჰომილეტიკა, აგიოგრაფია, ლიტურგიკა, საეკლესიო სამართალი და ჰიმნოგრაფია. საერთო რიცხვი მისი თარგმანებისა 160-მდე ადის. გამოთარგმნილია მის მიერ უმნიშვნელოვანესი კლასიკოსები ბიზანტიური თეოლოგიისა თუ ფილოსოფიისა. ექვთიმეს ორიგინალური ნაშრომებიც ასეთია: ქართულ ენაზე ცხოვრება ილარიონ ქართველისა და მეორე ბერძნულზე, ბერძნებისათვის დაწერილი და მერე ქართულად თარგმნილი წესი, თუ ვითარ ჯერ არ ცხოვრებაი დაყუდებულისა გინა მარტოდმყოფისაი. ექვთიმე ათონელი თავისი ლიტერატურული საქმიანობით ორი პერიოდის მიჭრანზე დგას: პირველისა და მეორის. ამით აიხსნება, რომ მისი მემკვიდრეობა მატარებელია როგორც ძველი ტრადიციებისა, ისე ახალი ტენდენციებისა. იგი უფრო მთარგმნელია, მაგრამ თავისებური. თავის თარგმანებში ის, როგორც ზემოთ თქვით, იძლეოდა ახალ რედაქციას ამა თუ იმ თხზულებისას. ამდენად უცხო ძეგლები მის მიერ შეიძლება ითქვას გაქართულებულია. მან, როგორც ბიზანტიელთა შორის კარგად ცნობილმა და დიდად პოპულარულმა მოღვაწემ, ცხადად დაანახა ბერძნებს შემოქმედებითი უნარი ქართველებისა, დონე და დიაპაზონი ქართული კულტურისა და ის საპატიო ადგილი, რომელიც მის სამშობლოს მოპოვებული ჰქონდა მოწინავე ქრისტიან ხალხთა შორის. ექვთიმე ათონელის ცხოვრება, როგორც აღნიშნეთ, დაუწერია გიორგი მთაწმინდელს. მისი სახელწოდება ასეთია: ცხოვრებაი ნეტარისა მამისა ჩვენისა იოანესი და ექვთიმესი და უწყებაი ღირსისა მის მოქალაქობისა მისთაი. ეს თხზულება, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია ნაწარმოები ჩვენი მწერლობისა, გიორგის დაუწერია ვიდრეღა იყო დეკანოზად, ესე იგი 1052-1054 წლებში. თუმცა მასალის შეკრება დაუწყია უფრო ადრე. რამე თუ პირველით განვე, ამბობს გიორგი ბიოგრაფი. ვინაიდგან მოვიდა იგი წმიდისა ამას მთასა, მოსწრაფებითა და წადიერებითა და გულის მოდგინედ გამოწულულვით ჩამოიკითხა და გამოიძია მოწაფეთაგან და მეგობართა წმიდისა მამისა ჩვენისა დიდისა ეფთვიმესთა უსხეულოთა მიმსგავსებული და კაცთა ბუნებისა აღმატებული ცხოვრებაი და მოქალაქეობაი და დიდებულისა ამის ლავრისა შენებაი და განგებანი, რომელნიც წმიდისა მამასა ეფთვიმეს დაესხნეს, ესე ყოველნი აღწერით დაგვიტევნა. ამ თხზულების დაწერის ერთ-ერთი მიზანი აღნიშნულია შემდეგ სიტყვებში: ცხოვრება მათი გიორგიმ ხატად ცხოვლად და ძეგლად პირმეტ ყველად მომავალთ ნათესავთა აღგმართნა, რომლისა იგი მკითხველ მსმენელნი სულით და ხორცით განათლდებიან. ესე იგი, გიორგის განუზრახავს ივერიის დიდებულ მაშენებელთა ბიოგრაფიის დაწერა ხატად ცხოვლად და ძეგლად პირმეტ ყველად შემდეგი თაობისთვის, რომელსაც ის მისაბაძად ექნებოდა მუდად. ამ შემთხვევაში ის ერთგვარ ზნეობრივ ვალსაც იხდიდა დიდებულ მოღვაწეთა წინაშე მათი მოქმედებისა და თავგადასავლის აღწერით. ეკლესიაში მიღებული იყო ასეთი ადამიანის ცხოვრების, ღვაწლისა და შრომათა აღწერა. და იოანე და ექვთიმე ხომ არაფრით არ ჩამოუვარდებოდნენ სხვებს. ისინი არარაით უნაკლო იყვნეს პირველ გამოჩინებულთა წმინდათასა. მაგრამ იყო სხვა მიზეზიც. როგორც ვიცით, ათონის ბერძნები ყოველ ღონეს ხმარობდნენ, რათა ქართველები გამოეძევებინათ ივერიიდან, დაერთმიათ მათთვის ლავრა და მისი ქონება და თვით სახელიც მაშენებელთა ამოეხოცათ. გიორგისა და ათონელ ქართველებს უკეთეს საშუალებად მიუჩნევიათ ამ მაშენებელთა ცხოვრების აღწერა, რათა ის გამხდარიყო წერილობითი დოკუმენტი მათი უფლების ათონზე და რათა ესე ვითარი ბოროტი, რომელი მოაწიეს მათ ზედა ბერძენთა, არა დავიწყებული იქნას და კვალად შემდგომად მათსა მომავალნი ესევით არცა ჭირსა შთაცვნენ. ავტორი თავისი შრომის წყაროებსაც უჩვენებს: ჩვენ თავით თვისით არარაი აგვიწერია, არამედ რაი იგი ვისწავეთ კაცთა სარწმუნოთაგან და სულიერთა მამათა, რომელთა იგი ეხილნეს და ემსახურა მათთა, რომანი იგი უცხო იყვნეს ყოვლი თურთ ტყუვილისაგან და სავსე მადლიერთა ზეგარდ მოითა. აგრეთვე საქმეთაგან, რომელნი იგი დუმილით წამებენ და ხმამაღალთ გადაგებენ ღვაწლთა და შრომათა მათთა. ლავრაი ესე დიდებული და ყოვლითა შვენიერები და შემკული და ყოვლითა სამკაულითა განშვენებული. ან მოკლე ისტორია მონასტრისა, რომელიც მონასტრის მათაგრებას დაუწერია ბერძენთა სივერაგის გამო. ხალთა ჰქონია მას ნუსხა იმისა, რაც ქართველებმა ათანასეს ლავრას შესწირეს. ყოველი თვით წმინდისა მამისა ებთვიმეს ხელთა ნუსხისაგან დაგვიწერიაო, ამბობს ის. ან და ათონის სხვა ეკლესია მონასტერთანმა მიმბოძებული ესეცა ყოველი მამათავე ჩვენთა დაწერილისაგან დაგვიწერიაო. სიკვდილის წინ იოანეს თავისი ანდერძი აღწერით დაუტოვებია და ეს დოკუმენტიც გიორგის განკარგულებაში ყოფილა. ექვთიმეს მიერ ნათარგმნ თხზულებათა ნუსხა იმას ამოუღია იოანეს ანდერძიდან, რომელიც სახარებათა თარგმანებას აქვს სტანდარტული და სხვა ხელნაწერებშიც მოიპოვება. თხზულება, რომელიც გამთბარია უშუალო პატრიოტული გრძნობით, ნათლად წარმოადგენს ქართული კულტურის სიმაღლეს და მის მეტოქეობას ბიზანტიურ კულტურასთან. იმაში საგანგებო ხაზგასმულია, რომ ქართველებს შეუძლიათ არამარტო გადაარჩინონ კრიტიკულ მომენტში მთლიანობა ბიზანტიის იმპერიისა, გავიხსენოთ უზურპატორის ბარდას კლიაროსის ეპიზოდი, არამედ ტახტიდანაც ჩამოაგდონ არასასურველი იმპერატორი, მაგალითად მამასახლისის გიორგი პირველის მონაწილეობა იმპერატორ რომანოს არგირას ისტორიაში. აგრეთვე იმათ არამარტო ააგეს შესანიშნავი ივერთა მონასტერი, რომლის ბადალი ათონის ბერძენთა მონასტრის შორის არ მოიწონეს, ძებნებოდა, არამედ უხვი შეწირულობით გაამდიდრეს, ფეხზე დააყენეს იმ დროს შევიწროებულ მდგომარეობაში მყოფი ბერძნული მონასტერი. აგრეთვე ექვთიმე ათონელი იმდენად პოპულარული პიროვნება იყო ბერძენთა შორის, რომ ის თვით ბერძნების მიერ არჩეულ ეპიტროპად ათონის ბერძენთა მონასტრებისა და იმის მონაწილეობის გარეშე არც ერთი მნიშვნელოვანი საქმე ამ მონასტრებისა არ წყდებოდა. ამას გარდა ექვთიმემ გაამდიდრა ბერძნული ლიტერატურა. იმან ქართულიდან ბერძნულად თარგმნა სიბრძნე ბალაჰვარისა, აბუკურა და სხვები. თხზულებაში დიდი ექსპრესიაა გამოხატული სევდიანი გრძნობები უცხოეთში მყოფი ქართველებისა, რომელიც გამხდარან საგანი ბერძენთა ვერაგობისა და ძალადობისა და სიყვარულით შეხყურებენ შორეულ სამშობლოს, საიდანაც მოელიან დახმარებას და შველას. იგი დაწერილია დინჯი, დარბაისლური კილოთი და გამართული, გამოკვეთილი წმინდა ქართული ენით, რომელსაც პირი უბრუნებია ძველი ლიტერატურული ნორმებიდან ახლისაკენ და ახალ გზაზე შემდგარა. თხზულებაში ჩვენს ყურადღებას იპყრობს რეალისტური სახე ექვთიმესი, თორნიკესი და მათი თანამოსაგრეებისა, აგრეთვე უტყუარი სურათი მათი დროის ამბებისა ათონზე. ყველაფერი ეს გადმოცემულია ისეთი სტილით, რომლისათვისაც უცხო არ არის ელემენტები მხატვრული თხრობისა. ავტორს ეხერხება მოხდენილი შედარებები და გამოთქმები, როგორიცაა მაგალითად ცეცხლი სიყვარულისა გულსა მისა მძაფრად აღეტყინა, ჟამი პოვეს ბერძენთა და ვითარცა ცეცხლი აღეგზნეს, ესრეთ მხიარულიყო სენსა მას ზედა, ვითარცა საფასესა ზედა დიცალსა და ვითარცა პატივსა და ნიჩსა სამეუფოისა, თარგმნილთა მისთა წიგნთა სიტკბოებაი, ვითარცა ნესტვი ოქროისა ხმამაღალი ოხრის ყოველსა ქვეყანასა და სხვები.